Dnes sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Donald Trump zavedie clá na európske krajiny, kým USA nezískajú Grónsko. Robert Fico sa stretol s Donaldom Trumpom, hovorili o Ukrajine a spolu kritizovali Brusel.
Počúvate Infolumen.
Dnes vám budú spoločnosť pri správach robiť Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Dnes sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá až do 25. januára. Jeho ústrednou témou je biblický verš z listu Efezanom. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania. Túto iniciatívu dnes po modlitbe Anjel Pána pripomenul aj pápež Leo XIV.
Pôvod tejto iniciatívy siaha pred dvoma storočiami. Pápež Leo XIII. Podporoval túto myšlienku a pred 100 rokmi poprvýkrát boli publikované tieto pokyny na slávenie 8 dní týchto modlitieb, jedno telo a jeden duch, ako je jedna nádej, ku ktorej sme povolaní z listu Efezanom. Je moto tohto týždňa modlitieb a takisto aj úvahy boli pripravené ekumenickou skupinou oddelenia apoštolskej arménskej cirkvi.
Pápež zároveň povzbudil všetkých, aby sa do tejto iniciatívy zapojili.
Chcem teda všetkých pozvať, všetky kresťanské komunity, aby v týchto dňoch posilnili svoje modlitby za plnú viditeľnú jednotu všetkých kresťanov. Tento náš záväzok, snaha o jednotu, nech je sprevádzaná aj našim úsilím o dosiahnutie spravodlivosti a pokoja vo svete.
Počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa po celom Slovensku i vo svete uskutočnia ekumenické bohoslužby, spoločné modlitby a stretnutia. Ich cieľom je posilniť dialog a spoluprácu medzi cirkvami. V budove Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach bol včera 8. ročník bioetickej konferencie Aj lekárnik má dušu. Určená je pre farmaceutov, laborantov a študentov farmácie. Podujatie ponúklo priestor na odborné i osobné zamyslenie nad etickým rozmerom práce v oblasti farmácie. Viac už Martin Ďurčo.
Hlavnou témou konferencie bolo svedomie a jeho úloha pri morálnom rozhodovaní v náročných profesionálnych situáciách. Aj lekárnici sa totiž môžu dostávať do konfliktu so svedomím, hovorí organizátor podujatia Dušan Škurla.
Venujeme sa bioetickým oblastiam, témam, venujeme sa hraničným situáciám, v akých sa môžu aj farmaceuti ocitnúť. A vtedy, ak by mali mať spolu podiel na nejakom konaní, ktoré ubližuje človeku, tak majú to odmietnúť. Hovoríme, že majú si uplatniť výhradu vo svedomí. No a toho roku budeme sa venovať len špeciálne svedomiu ako takému, čo je to svedomie.
Veriaci lekárnik môže oprávnene cítiť dilemu, či predávať napríklad antikoncepciu, alebo akými slovami poučiť zákazníkov pri vydávaní lieku. Svedomie tu hrá svoju úlohu, hovorí jeden z prednášajúcich, František Kovaľ.
Možno je to jedna, aj keď sa nezdá, z najťažších prác, kde sa človek veľmi rozhoduje. Iní ľudia to majú jasné v práci, ale on, keďže pracuje aj teda s niečím, čo môže poškodiť, to je také delikátne a no, musí byť človek rozumný a možno sa aj poviem modliť, aby vedel správne rozlišiť, čo má povedať. Jeho slova budú mať veľký vplyv na kupujúceho alebo na toho, kto tie lieky chce užívať.
Konferencie sa zúčastnil aj košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý účastníkov osobne pozdravil a pozbudil lekárnikov, aby vo svojej práci nezabúdali na etický a ľudský rozmer svojho povolania.
Ja som len toľko prišiel povedať, že stojíme na tom a stojíme na ochrane života a budeme sa usilovať spoločensky vplývať tak, aby naozaj tá výrada vo svedomí sa mohla uskutočniť. A prišiel som ich povzbudiť, aby to, čo robia, robili, vytrvala dobré a kresťanské a popriel som ich do Nového roku Božie požehnanie.
Koledníci z Kamenej Poruby aj tento rok navštívili klientov zo zariadenia Harmónia v Žiline. Ľuďom bez domova priniesli okrem spevu a dobrej nálady aj vyzbierané trvanlivé potraviny či drogériu. Súčasťou stretnutia bola aj svätá omša, ktorú celebroval dominikán Humbert Ondrej Virdzek.
Tí klienti azylového domu väčšinou sú z rozvrátených rodín, z detských domovov. A keď aj vchádzajú do života, tak potom stretávajú sa so zlom. Viacerí z nich už sú závislí na alkohole. Viacerí z nich boli vo väzeniach. No a týmto ľuďom sa snažíme pomáhať, aby skutočne našli aj tú svoju dôstojnosť, aby dokázali žiť tak, aby sa zaradili do tej spoločnosti.
V zariadení Harmónia v Žiline je momentálne 40 klientov. Jeden z nich tam žije už viac ako 20 rokov, odkedy sa vrátil z výkonu trestu.
Obľuboval som popri práci aj alkohol, no a to mi zničilo život. Abstinujem od roku 2003, lebo tu nás som sa postavil na vlastné nohy. Robím to, čo viem, hej, keď sa mi ešte dá, a ani som nevedel, že ja sa dožijem starobného dôchodku. No robím tu ako kostolníka, ministranta a robím tieto sviečky.
V grécko-katolíckej katedrále svätého Mikuláša v Charkove sa deti vo veku od 4 do 11 rokov modlili ruženec na úmysel spravodlivého pokoja pre Ukrajinu. Viac než polhodinovú modlitbu, ktorú vysielala televízia Žive a šírili ju aj sociálne siete, sledovalo približne 87 tisíc ľudí. Deti sa spolu s charkovským exarchom, biskupom Vasilom Tučapcom, zapojili do iniciatívy ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorá vyzýva k dennej modlitbe ruženca o 20. hodine za pokoj. Modlitba sa konala len 20 kilometrov od frontovej línie a bola výrazným svedectvom viery uprostred vojnového utrpenia. Pápež Leo XIV. Obnovil tradíciu návštev ad limina. V Apoštolskom paláci vo Vatikáne prijal tento týždeň slovinskú biskupskú konferenciu. Týždeň stretnutí, modlitieb a rozhovorov vyvrcholil audienciou pápeža. Predseda slovinskej biskupskej konferencie Andrej Saje pre vatikánske médiá uviedol, že stretnutie s Leom XIV., ktorého už poznal z doby, keď stál na čele dikastéria pre biskupov, bolo krásnym zážitkom. Pápež povzbudil biskup k ďalšiemu pestovaniu spoločenstva s kňazmi, reholníkmi, reholníčkami, rodinami aj laikmi.
Domáce spravodajstvo.
Slovenský premiér Robert Fico sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride. Americká hlava štátu slovenského predsedu vlády privítala priamo v obývačke vo svojej rezidencii, čo podľa Fica dodávalo schôdzke veľkú mieru neformálnosti a otvorenosti. Počas stretnutia sa podľa neho dotkli viacerých tém, vrátane vojny na Ukrajine.
Kde sa americkí predstavitelia zaujímali o naše postoje, pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné suverénne názory, opierajúce sa o naše poznanie. Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí som jasne deklaroval slovenský mierový postoj a názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomácia a vzájomné počúvanie sa.
Podľa slov premiéra sa s Trumpom názorovo zhodli v pohľade na Európsku úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze. Dodal, že spoločne hodnotili konkurencieschopnosť a energetickú a migračnú politiku bloku. Diskutovali aj o medzivládnej dohode medzi vládou Slovenska a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú včera slávnostne podpísali vo Washingtone.
Obidve krajiny si plne uvedomujeme, že riešenie vážnych energetických výziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltaiku, ale že základnou do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky.
Stretnutie Roberta Fica s Donaldom Trumpom kritizoval Branislav Gröling. Hovorí, že ide o predražený kšeft. Predseda SAS sa pýta, či premiér diskutoval s prezidentom USA aj o Grónsku. Rovnakú výčitku mu smerovala aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Väčší dôkaz o Ficovej strate súdnosti v zahraničnej politike ani nemohol prísť. S Donaldom Trumpom sa fotí práve vo chvíli, keď Trump vyhlasuje colnú vojnu proti našim kľúčovým partnerom v Európskej únii s cieľom ulúpiť Grónsko. Robert Fico predal Slovensko a budúcnosť našich detí za jednu fotku s Trumpom a táto fotka sa zapíše do našich dejín ako symbol zrady Slovenska a Európy.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Utaj Eštok v STVR poprel, že sa Robert Fico rozhodol uzavrieť dohodu z USA bez koaličných partnerov. Hovorí, že o tom vedeli členovia vlády, vrátane ministrov za SNS. Predseda národniarov Andrej Danko tvrdil, že sa o tom dozvedel z médií. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že návrh SNS znížiť tresty za extrémizmus nie je dobrý. Napriek tomu v televízii Markíza povedal, že sa treba rozprávať o výške trestov za takéto činy. O novele bude diskutovať koaličná rada. Podľa Takáča by mohla zasadnúť zajtra. Proti návrhu sa okamžite postavil koaličný Hlas a novelu kritizujú aj generálny prokurátor Maro Žilinka či rada prokurátorov. Koalícia už dohodla 95% zmien v rokovacom poriadku. Tvrdí to predseda SNS Andrej Danko s tým, že to musí byť prvý bod januárovej schôdze parlamentu. Martin Dubéci z PS v teatri kritizoval, že návrhy zmien nie sú ani len spísané a tak nevie, o čom presne sa bude rokovať. Koalícia chce presadiť zmeny v rokovacom poriadku už dlhšie. Infektológ Peter Sabaka venuje 1000 eur z vysúdených 15 000 od Milana Mazureka Združeniu Cesta von a programu Omama. Súd nariadil Mazurekovi aj verejné ospravedlnenie. Peniaze už Sabaka dostal. Ospravedlnenie musí vymáhať cez exekútora. Minister zdravotníctva Kamil Šaško upokojuje, že Slovensko má zabezpečené dodávky inzulínu na celý rok. Od budúceho roka sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu z dôvodu ukončenia ich výroby. U nás je aktuálne dostupných 34 rôznych typov. Obmedzenie sa bude týkať 4. Zajtra uplynie 20 rokov od havárie slovenského vojenského lietadla pri maďarskej obci Hejce. Túto tragickú udalosť si dnes pripomenul aj minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho nám pripomína, že život je nevyspytateľný a služba vo zbrojených silách nie je prechádzkou. Pripomenul, že vojak nie je obyčajným zamestnaním, ale poslaním.
Je to rizikom, je to vždy o nasadení celého človeka. A osobitne v tomto prípade, kedy boli pomáhať, boli chrániť bezpečnosť a pokoj po odvedení svojej práce pri návrate domov za svojimi rodinami, takto tragicky skonali.
Minister apeloval, aby sa na mená týchto hrdinov nikdy nezabudlo. Zároveň poďakoval obyvateľom obce Hejce za ich reakcie po tragédii.
Veľmi sa snažili pomôcť, pomáhali aj k tej záchrane aspoň toho jedného života, ktorý sa podarilo zachrániť. Poskytli obrovskú solidaritu a pomoc aj ozbrojeným silám. Aj za to im patrí vďaka, aj za spôsob, akým udržujú pamätník a akým si veľmi dôstojne vždy uctia pamiatku padlých našich vojakov.
19. januára 2006 havarovalo pri maďarskej obci Hejce slovenské vojenské lietadlo. Havária si vyžiadala 42 obetí, 3 ženy a 39 mužov. Išlo o najväčšie letecké nešťastie v dejinách samostatného Slovenska. Lietadlo AN-24 viezlo príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sa vracali z misie KFOR v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z vojakov, Martin Farkáš. Opozičné hnutie Slovensko nateraz neplánuje meniť svoj súčasný názov. Uviedol to šéf parlamentného poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šípoš. Súčasný názov podľa neho odzrkadľuje, že sú otvorení pre všetkých, pre celú krajinu. K zmene názvu malo dôjsť preto, že hnutie už nebolo stotožnené s tým predchádzajúcim.
My sme pravidelne v hnutí sa bavili o tom, že by sme chceli zmeniť názov na niečo, čo reprezentujeme, tak ako vtedy to boli obyčajní ľudia, alebo niečo, za čo bojujeme, čo máme radi. Myslím, že to bolo niekedy v čase po voľbách 23, kedy sme si povedali, že asi teraz je ten čas, že pred voľbami to nemá zmysel, lebo zmetete ľudí, ale keď má zmysel robiť zmenu, tak je to po voľbách. No a vtedy prišiel, tuším, s tým návrhom Igor Matovič, že čo keby sme sa volali Slovensko? Však za to bojujeme, toto máme radi. Tu sme doma. No a ten názov sme si dali zaregistrovať. Samozrejme, že sme prešli na predsedníctve. My sme to prešli, odsúhlasili a museli sa voláme Slovensko.
Michal Šípoš si nemyslí, že sú teraz menej poznateľní. Ľudia si podľa neho na nový názov zvykajú.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že na 8 európskych krajín uvalí od 1. februára 10% clo. Bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa neskôr môže zvýšiť až na 25%. Nemecko i ďalšie dotknuté európske krajiny tieto hrozby odmietli. Varujú pred narušením vzťahov z USA a hovoria o riziku nebezpečnej špirály eskalácie. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Americký prezident Donald Trump v rozsiahlom príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že od 1. februára bude 10% clu podliehať všetok tovar odoslaný do Spojených štátov z Dánska, Norska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska. Toto clo sa 1. júna 2026 zvýši na 25%, ak sa nedosiahne dohoda o úplnom odkúpení Grónska. Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii požiada Európsku úniu, aby aktivovala svoj vplyvný nástroj proti ekonomickému nátlaku. Doposiaľ nevyužitý nástroj EÚ umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení. Tisíce ľudí v grónskom hlavnom meste Nuuk, v dánskej metropole Kodaň a ďalších dánskych mestách medzitým včera protestovali proti možnosti anexie Grónska zo strany USA. Dánsky minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen oznámil, že v najbližších dňoch navštívi členské krajiny NATO, Norsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, aby prediskutoval bezpečnostnú politiku aliancie v Arktíde. Grónsko ocenilo reakciu európskych štátov. Ministerka pre nerastné zdroje Naja Nathanielsen uviedla, že verí v diplomáciu a víťazstvo spojencov. Líder demokratickej menšiny v americkom senáte Chuck Schumer avizoval, že predložia zákon, ktorý by clá zablokoval. Hoci majú demokrati menšinu, kriticky sa už vyjadrili aj viacerí republikáni.
Krátko zo sveta.
Európska únia a juhoamerický Mercosur po 25 rokoch rokovaní podpísali obchodnú dohodu. Podľa Európskej komisie vytvorí najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, ktorá bude pokrývať trh s vyše 700 miliónmi spotrebiteľov. Dohodu musí ešte schváliť Európsky parlament a legislatívny orgán členských krajín Mercosuru. Francúzsko dohodu dlhodobo označuje za nepriateľnú. Vyjadruje obavy, že najmä prílev lacného hovädzieho a hydinového mesa, cukru alebo kukurice spôsobí veľké straty poľnohospodárom. Iránske úrady potvrdili, že počas celoštátnych masových protestov v krajine prišlo o život najmenej 5000 ľudí, vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek. Predstaviteľ, ktorý sa pre Reuters vyjadril pod podmienkou anonymity zo zabíjania nevinných Iráncov, obvinil teroristov a ozbrojených výtržníkov. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri najnovších ruských útokoch na Ukrajinu. Ako spresnil tamojší prezident Volodymyr Zelenský, Rusko v noci útočilo na Ukrajinu viac než 200 dronmi. Zasiahnutá bola Sumská, Charkovská, Dnepropetrovská, Záporožská, Chmelnická a Odeská oblasť. Zelenský opätovne vyzval spojencov Ukrajiny, aby svoju podporu pre Kyjev zvýšili. Pred začiatkom prvého letu k mesiacu s posádkou za viac ako pol storočie prepravila americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu. Počas misie by sa mali ešte v tomto roku ľudia letieť k mesiacu, ktorý by mali obletieť. Hokejová Tipsportliga dnes pokračuje 40. kolom. Zatiaľ poznáme len jeden konečný výsledok. Dukla Trenčín prehrala so Slovanom Bratislava vysoko 1-6. Košice remizujú na začiatku tretej tretiny s Prešovom 2-2. Banská Bystrica prehráva na konci druhej tretiny s Michalovcami už 0-3. Zvolen na začiatku druhej tretiny vyhráva nad Spiskou Novou Sou 2-0. Žilina po prvej tretine prehráva s Liptovským Mikulášom 0-1 a Poprad prehráva s Nitrou 0-1, hrá sa tam prvá tretina, 11. minúta. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil v zámorskej NHL 2 góly a prispel tak k výhre k Montrealu Canadiens, ktorí triumfovali na ľade Otavy 6-5 po predĺžení. Okrem neho bol v akcii ešte Martin Fehervári, jeho Washington nestačil na Floridu 2-5. Slovenský futbalový brankár Martin Dubravka bol hlavný hrdina tímu Burnley, ktorý remizoval vo včerajšom zápase 22. kola Premier League na ihrisku FC Liverpool 1-1. Jeho tím čelil výraznej prevahe domácich, no napokon získal cenný bod v boji o záchranu. Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka v 21. kole série A gólom rozhodol o víťazstve SSC Neapol nad Sassuolom 1-0. Uradujúci taliansky majster sa bodovo dotiahol na druhé AC Milano, ktoré má zápas k dobru. Vedúci Inter Milano zvíťazil na pôde Udine 1-0. Cagliari v zostave s Adamom Obertom zdolalo Juventus Turín 1-0. Francúzska biatlonistka Lužan Monotová sa stala víťazkou stíhacích pretekov na podujatí Svetového pohára v nemeckom Ruppoldingu. Pred druhou Švédkou Hanou Ebergovou finišovala s takmer 11-sekundovým náskokom. Tretia bola jej krajanka Kamil Benedová. Zo Sloveniek dopadla najlepšie Pavlína Bátovská-Fialková, so 4 trestnými okruhmi obsadila 17. priečku. Anastáziu Kuzminovú klasifikovali s 9 chybami na 54. mieste. Norský biatlonista Johannes Dale Sjöwdal zvíťazil v stíhacích pretekoch na 12,5 kilometra v rámci Svetového pohára v nemeckom Ruppoldingu. Súťaž zvládol s jedinou chybou na strelnici a zdolal druhého Francúza Erika Perota. Súboj o tretiu priečku v záverečných metroch vyhral Švéd Martin Ponsiluoma. Norský lyžiar Etleli Megard sa stal rovnako ako vlani víťazom slalomu Svetového pohára vo Vengene. Vo švajčiarskom stredisku predstihol Lukasa Pinera Bratena, štartujúceho pod brazilskou vlajkou. Tretí skončil ďalší Nor Henrik Kristoffersen. Nemecká lyžiarka Emma Eicherová sa stala víťazkou Super G Svetového pohára v Tarvisiu. V talianskom stredisku predstihla o 27 stotín Američanku Lindsay Vonovú. Tretia skončila so stratou 94 stotín Češka Ester Ledecká. Líderka celkového poradia Svetového pohára Američanka Mikaela Šifrinová v pretekoch neštartovala. Španielský tenista Carlos Alcaraz úspešne vstúpil do Grand Slamového turnaja Australian Open v Melbourne. V úvodnom kole zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad domácim Adamom Waltonom 6-3, 7-6, 6-2. V druhom sete otočil z 1-3. Aj Nemec Alexander Zverev postúpil do druhého kola. Vlanejší finalista zdolal ako nasadená trojka Kanaďana Gabriela Diala 6-7, 6-1, 6-4 a 6-2. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila do druhého kola dvojhry na Australian Open. Dvojnásobná melbourská šampiónka z rokov 2024 a 2023 zvíťazila v úvodnom kole v pozícii nasadenej jednotky nad francúzskou Rajao Nahovou 6-4, 6-1. V druhom kole ju čaká Číňanka Pai Chou Suan, ktorá vyradila finalistku Roland Garros z roku 2021, Rusku Anastáziu Pavľučenkovovú 4-6, 6-2, 7-6. Talianska tenistka Jasmin Paoliniová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola. V pozícii nasadenej sedmičky triumfovala nad bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou 6-1, 6-2. No a 12. nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová zdolala Španielku Kristínu Bučovú 6-4, 6-1. Gruzínsky krasokorčuliar Nika Egadze sa prvýkrát v kariére si vybojoval titul majstra Európy. Na šampionáte v anglickom Sheffielde potvrdil líderskú pozíciu po krátkom programe. Slovenský reprezentant Adam Hagara splnil svoj cieľ a s výkonom za 224,27 bodu obsadil konečné 10. miesto. Tento výkon ocenil aj jeho krajan a krasokorčuliar Jozef Sabovčík.
Ja som pred chvíľou dopozeral na voľné jazdy. mužov z majstrovstiev Európy a musím povedať, že som nesmierne nadšený, že sa vďaka Adamovi po 25 rokoch dostal slovenský krasokorčuľa do prvej desiatky na majstrovstvách Európy. Je to naozaj neuveriteľný úspech. Hlavne v dnešnej konkurencii. A dúfajme, že mu to vyjde aj na olympijských hrách v Miláne. Veľmi mu držím palce a budem to s napätím sledovať ako vždy. A je to naozaj krásne, že konečne po 40 rokoch je slovenské krasokorčuľanie znova na svetovej scéne.
Súťaž tanečných párov ovládli Francúzi Laurence Fournierová-Baudryová a Guillaume Cizeron. Dvojica je spolu necelý rok, keďže Cizeronová dovtedajšia partnerka Gabriela Papadakisiová, s ktorou vyhral olympijské zlato a 5-krát majstrovstva sveta i majstrovstva Európy, ukončila kariéru. Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle vyhrali vo svojom záverečnom vystúpení v skupine o 13. a 16. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade nad Izraelom 11-8. V tabulke tak majú 4 body a na podujatí sa umiestnili na 14. pozícii. Slovinský skokan na lyžiach Domen Preuc triumfoval aj v dnešnej súťaži Svetového pohára v Sapore. V japonskom stredisku nepostúpil do hlavnej súťaže slovenský reprezentant Hektor Kapustík. V kvalifikácii pristál na značke 115 metrov a obsadil 52. miesto. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová obsadili v záverečných pretekoch Svetového pohára v nemeckom Altenbergu 11. miesto v súťaži dvojbobov. S najväčšou pravdepodobnosťou si tým zaistili miestenku na zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo v tejto disciplíne. Definitívu určí olympijský rebríček, ktorý by mala Medzinárodná bobová a skeletonová federácia zverejniť v najbližšom čase.
Počasie.
Čaká nás slnečný začiatok týždňa, ale podľa Petra Jurčoviča bude opäť aj mrazivo.
A na ten pondelok, tak tlaková výš, to znamená predpoveď, hovorí jasno až polojasno, ale zase tie hmly, tie sa budú tvoriť. Je to, ten arktický vzduch je dosť suchý, ide z Ruska, z pevninskej oblasti, kde tú vlhkosť ten vzduch ani nemal odkiaľ nabrať, ale to znamená, že v pondelok ráno zase ten hlavne Prešovský kraj až do minus 19. Na západe územia zatiaľ by som povedal, že tak minus 5, od minus 5 do minus 8. A potom cez deň na západnom Slovensku ešte tak 0 plus 1, to ešte pondelok, ešte nie je to najhoršie.
Večer ste pozvaní na prehliadku katedrály svätého Martina v Spišskej Kapitule. Jej krásy a tajomstvá priblížia archivári Monika Bizoňová a Vladimír Olejník zo Spišského biskupstva. Karmel o 8:30 vysiela Jana Ondrejková. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám prajú príjemné počúvanie.